Есүсийн алдар хүнд газар сайгүй тархаж байгаад төр шашны эрх мэдэлтнүүд түгшиж эхэллээ.
Хэчнээн олон хүн тэрний хаамт өргөмжилж байна.
Хаан гинэ? Гуйлагчийн янхан хулгайч нарын л хаан байх та. Иймэрхүү амьтад өргөмжлүүлж байгаад нэг мэдхэд л ор сургуу арилдаг юм чинь.
Та сохроогүй үстэ. Өдөр бүр улам олон хүн тэрнийг хүндэлж байна штэ.
За тийм ээ. Шолохол хаан болгож байна. Энэ хүнээс болж бослог гарвал та өөрөө хариуцах болно шүү.
Энний хэлдэг зөв байх. Тэрнтэй чи яриад үзвэл яадгийн?
Өдөр бүр Есүс сүмийн хашаанд сургаалаан заадаг байлаа.
Нааширч хэлэх үг юм сонс. Надад найдсан хүн мөнхийн амьдрал олж авна. Ихэдсэн намайг байгаа үед нь хайж, ойрхон байхад нь дууд. Гимт амьдралаа ойрхон, шудраг бус бодлоо өөрчилж, ертөнцийн эзнээс өршөөлгүй. Тэгвэл түүний хайрыг олж уучлалаа өнг, аз жаргалтай байх болно.
Нэгэн өдөр хэсэг шашны эрх мэдэлтнүүд Есүс дээр ирж, хиний зөвшөөрлөөр иймхүү сургаал заадгийг асуув.
Гэлээд, иймэрхүү юм хэлэх эрх мэдлийг чамд хэн өгсөн юм?
Эхлээд би нэг зүйл асууя. Жогон Баптист хүнийг усаар угаах эрхийг анх хинээс авсан юм?
Эрх мэдэлтнүүд Жогон Баптистийн тухай хоорондоо зөвлөлдөн иймхүү ярилцаж байна.
Одоо тэгээд яах вэ?
Ертөнцийн эднээс авсан юм гэвэл та нар тэгэл яагаад итгээгүй юм гэж хэлэндээ.
Хинээс жаваагүй гэвэл тэр нэг ертөнцийн эзний зарлаг гэж үздэг. Энэ олон хүн биднийг чулуугаар шитвэл яах юм бэ?
Тэд Есүс дээр эргэж ирээд,
хинээс эрх авсны бид мэдэхгүй.
Тэгвэл би та нарт хинээс эрх авснаа хэлэх хэрэггүй байх.
Тэдний бузар санаа өвөрлөж ирснийг мэдсэн Есүс ийм нэгэн түүх хэлж эхэллээ.
Нэгэн хүн усан үзмийн цэцэрлэг тарьж хідэн дарсчин түрээслээд харь нутагт явжээ.
Сонсож байгаа хүмүүс Есүсийн ирж байгаа түүхийн үйл явдлыг сайн ойлгохор байлаа. Учир нь тэр хавийнхан чулуурхаг уулын бэлээр усан үзмийн тариалан эрхэлдэг байсан. Баян газрын эцэд газраан түрээслүүлэхтэн ургасан ургасын тодорхой хэсгээс нь хүртэх нөхцөл тавьдаг байлаа.
Усан үзэм хураах цаг ирэхэд эзэн түрээсээ авах гэж нэг зарцаа илгээхэд дарсчид түүний зодоод гар хоосон буцаач. Тэхээр нь эзэн өөр зарцаа явуулсан боловч бас л хэрцгий хандан юу ч өгөлгүй буцаач. Дараа нь эзэн гурав дахь зарцаа явуулахад мөн л зодож гинтээсэн учраас одоо яах вэ? Хайртай ганц үгөө явуулбал эрхэж хүндэл нь үзээ гэж бодлоо. Харин дарсчид хүүх хараад эзний үүс алгамжлагчийг албал цэцэрлэг манаах болно гэж хоорондоо хэлцчихэнтэй.
Цааш нь яриач.
Тэгээд тэд хүүг цэцэрлэгээс гарган алчээ. Тэгвэл эзэн өөрөө ирж хорон санаатаа дарсчдыг алаад өөр хүмүүс цэцэрлэгээ төрөөслөн өгөх нь зөв биз дээ. Барилгачдын гол чайсан чулуу байшингийн тулгын чулуу болно гэж ертөнцийн эзний сургаалд яагаад бичсэн? Тэр чулуун тээглэж ойтсон хүн бүр гэмтэн. Хэрвээ тэр чулуу дээрээ сунах юм бол хүнийг няцтар.
Тэдний ийхүү сургаалаараа дайрсанд зэвүүцэн уралсан тэдгэр шашны эрх мэдэлтнүүд Есүсийг баривчлахыг оролдлоо. Гэвч тэд ард тулнас имижээ. Ингээд тэд Есүсээс амалдуулахыг эрмэлзэж эхэллээ.
Багша, таныг шудраг зүйл хэлж ярьдгийг бид сайн мэдэн штт. Та хүмүүсийн нийгмийн байдлын тухай биш, харин ертөнцийн эзний үннийг заадаг юм байна. Тэгвэл таны хэлээд хэж, бид ер нь Ромын ханд татвар төлөх нь зөв үү? Эсвэл буруу юу?
Евдивн диснуудын ихэнх нь хотын нийслэлийн түрэмгийлсэн Ромын засгийн газрыг эсэргүүцдэг байжээ. Тиймээс Ромын эзэн ханд татвар төлөх нь тэдний шашны хувьд нийцэхгүй гэж боддог байж. Хэрвээ Есүс энэхүү хандлагыг дэмжсэн хариу өгвөл Ромын эзэнт улсыг эсргүүцсэн хэрэг татагдах байлаа. Харин Есүс энэхүү асуултанд даруй хариулан хэлсэн нь:
"Надад мөнгөн зас үзүүлээч. Хэний дүрсэн дээр нэртэйгээ бай.
Ромын хааны хаан.
Тэгвэл хааны ямиг хаанд нь, ертөнцийн эзний ямиг ертөнцийн эзэнд нь өг."
Ястай нэг мадлуулдаа да.
Шашны эрх мэдэлтнүүд Есүсийн энэ үгэнд юу ч хэлж чадсангүй амаан таглуулжээ. Нэгэн удаа Есүс сүмд хүмүүс ертөнцийн эзнийг хүндлэхээр хэрхэн өргөл өргөж байгааг ажиглан зогслоо. Тэдний дунд нэгэн ядуу бэлбсэн авгай хоёр ширхэг зис зоос өргөж байлаа.
Шалахгүй юм өглөө дөө.
Арай илүүхч болсонгүй юу?
Энэ ядуу бэлбсэн авгаад бусдаас илүү өглөө. Хүмүүс илүү гарсан мөнгөө өргөн барьж байхад энэ ятуу авгаа илүүчлэх юу чгүй байтлаа. Амзуулгын хэдэн мөнгөө өргөн барьж байна.
Сүмийн тэргүүн шашны эрх мэдэлтнүүд Есүсийг хороо хувилдан зохиож эхэллээ. Тэд Есүсийн өөрийн ойрын 12 дагалдагчдийн нэгийг энэ ажилд татан оролцуулах санал гаргаж, энэ үед Хариотын Юдаст муу ёрын сүнс шүглэж тэрээр нууцаар шашны удирдагч нартай уулзаж 30 ширхэг мөнгөн зоосны хөлсөөр Есүсийг барьж өхийг амласан байна.